Літургія пальмовай нядзелі сабрала на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане вялікія масы вернікаў з усяго свету. У пачатку дыякан зачытаў урывак з Евангелля паводле Святога Лукі, які распавядае пра трыумфальны ўезд Езуса ў Єрусалім, пасля чаго папа асвяціў пальмы і працэсія адправілася вакол плошчы перад Ватыканскай базылікай. У ёй ішлі кардыналы і біскупы, якія канцэлебравалі святую імшу з папам, а таксама многія свецкія, сярод якіх асабліва заўважалася моладзь. У працэсі ўключыўся і сам папа Францішак. У сваёй гамілії падчас святой імшы ён засяродзіўся на трох словах – радасць, крыж і моладзь. Першая звязана з трыумфальным уездам Єзуса ў Єрусалім. Святый Отец параўнаў атмасферу на Ватыканскай плошчы з тым, што адбывалася з вучнямі, якія віталі Хрыста як караля, расцілаючы перад ім сваё адзенне.
Anche noi abbiamo accolto Gesù. Anche noi abbiamo espresso la gioia di accompagnarlo, di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi come un amico, come un fratello.
І мы таксама прынялі Єзуса, і мы таксама выказалі радасць, што ідзём разам з ім і ведаем, што ён побач з намі, прысутнічае ў нас і сярод нас, як сябар, брат, а таксама як валадар, гэта значыць, як яркае святло, якое з'яўляецца арыенцірам нашага жыцця. Єзус ёсць Богам, але прынізіў сябе, каб ісці з намі. Ён наш сябар, наш брат, ён асвятляе нас на нашым шляху, і мы запрасілі яго сёння. І гэта першае слово, якое я хачу падкрэсліць – радасць. Ніколі не будьце мужчынамі і жанчынамі сумнымі. Хрысціянін не можа быць сумным.
Non lasciatevi prendere mai dello scoraggiamento. La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall'aver incontrato una persona, Gesù.
Не паддавайцеся знеахвочанню. Наша радасць узнікае не ад валодання мноствам рэчаў, але нараджаецца з сустрэчы з асобай, Єзусам, які знаходзіцца пасярод нас. Нараджаецца ад ведання, што, калі мы з ім, мы ніколі не самотныя, нават у цяжкія часы, нават тады, калі на дарозе жыцця мы сутыкаемся з праблемамі або цяжкасцямі, якія здаюцца непераадольнымі, і іх так шмат. Менавіта ў гэты момант прыходзіць вораг, прыходзіць д'ябал, пад выглядам анёла шмат разоў і падступна кажа нам сваё слова. Не слухайце яго. Мы ідзём за Єзусам. Мы побач ідзём за Єзусам, але перш за ўсё ведаем, што ён суправаджае нас і падтрымлівае. У гэтым наша радасць, надзея, якую мы павінны ўносіць у наш свет. І калі ласка, не дайце скрасці ў сябе надзею. Не дайце скрасці надзею тую, якую дае нам Єзус.
Che dobbiamo portare in questo mondo. E per favore, non lasciatevi rubare la speranza. Non lasciate rubare la speranza, quella che ci dà Gesù.
Святый Отец нагадаў, што Єзус уваходзіць да Єрусалему, каб памерці на крыжы. На самым пачатку натоўп абвяшчае яго каралём, і ён не адмаўляецца. Але якім каралём з'яўляецца Єзус, задаў пытанне пантыфік і запрасіў прыглядзецца да яго, які едзе вярхом на асле, не мае світы, якая ідзе за ім, яго не акружае войска. Яго прымаюць людзі пакорныя, простыя, заўважыў папа. Єзус не ўваходзіць у святы горад, каб атрымаць пашану, якая належыць зямным каралям. Уваходзіць, каб атрымаць цярновы вянок, быць збітым, атрымаць пурпуровую мантыю. Яго валадарства будзе прадметам насмешак. Уваходзіць, каб узысці на Галгофу, несучы дрэва крыжа. І тут з'яўляецца другое слова – крыж, звярнуў увагу Францішак. Єзус пайшоў на гэта, каб узяць на сябе грахі свету, падкрэсліў пантыфік. Тут ён назваў войны, насілле, эканамічныя канфлікты, якія б'юць у найслабейшых, прагу грошай і ўлады, карупцыю, падзелы, злачынствы супраць чалавечага жыцця і створанага свету. Єзус прыйшоў таксама дзеля адкуплення нашых асабістых грахоў, звярнуў увагу папа, адсутнасці любові і павагі да Бога, бліжняга і ўсяго стварэння. Менавіта крыж перамог зло, падкрэсліў святы Айцец. Таму мы не можам верыць злому, які нам кажа, нічога не можаш зрабіць супраць насілля, карупцыі, несправядлівасці супраць тваіх грахоў. Нам ніколі не можна прызвычаіцца да зла. З Хрыстом мы можам перамяніць саміх сябе і свет, падкрэсліў папа. Для гэтага трэба не баяцца выйсці з закрытасці ў саміх сабе і пайсці да іншых. Святый Отец привітав молодь, собранную на Ватиканской площади, и сказал, что менавіта яна вучить усіх нести радость веры и переживать веру молодым сердцем. «С Христом сердце николи не старее», — подкреслил папа и запросил молодь не соромиться своего крыжа, бо у самоахвяраванні местится соправдная радость, что Бог перамог зло любовью. Святый Отец пообяцал молодым людям, что сустрэнется с ими летом этого года на сусветных днях молоди у Рио-де-Жанейро и запросил их добро подрыхтоваться, каб эта сустрэча стала знаком веры для усяго свету. Папа Францішак звернувся з просьбою до найсвятейшей панни Марии, каб яна навучила усіх християн радості, сустрэчі з Христом і любові, з якой треба глядзець на Його под крыжом.